galab wanaagsan dhammaan tiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
galab talaada ah bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 12 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa si wada jireedna kugu jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaalada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta golihiisa wasiirada ku dhawaaqay,
duruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socda. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisa yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed.
Golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay maxay kaga duwan yihiin xukuumadii hore?
Waa aad bay u fara badan yihiin marka la isku daro wasiirada iyo ku-xigeenada, waa dad 6 bay kor u dhaafayaan. Taas waa dhibaato oo waxaa layslahaa wasiiro kooban baa la keeni doonaa. Midda labaad waxaa weeye, haddaad fiirisid isbeddelkii iyo himmaddii Soomaalidu ay u qabtay oo ahayd wax cusub, iyaduna kama muuqato.
wararkii ugu dambeeyey xaaladda abaaraha iyo weliba roobabkii guga oo meelo ka mida Puntland iyo Somaliland ka curtay.
Madaxda IGAD oo kulan madaxeedkooda toddobaadkan ku yeelanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo kaga hadlaya ammaanka gobolka iyo arrimaha qaxootiga Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa oo muddo laga sugayey. golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira hal ra-iisul wasaare ku-xigeen oo loo magacaabay Mahdi Axmed Guuleed oo lagu magacaabo Khadar, 26 wasiir ku-xigeen iyo weliba 15 wasiir dowle. Yuusuf Garaad Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo weliba dib u heshiisiintana waxaa laga dhigay amaba loo magacaabay Cabdi Fataax Siciid oo ku magac dheer juxa. Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda, wasiirka gaashaandhigana waxaa noqonaya Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed. xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqda dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo burburkii kadib.
qarax baabuur ayaa ugu yaraan 23 qof ku dilay, islamarkaasna 45 kale ku dhaawacay xaafadda Amile ee koonfurta galbeed ee magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo xalita dhacay. kooxda mintidiinta ayaa weeraro midkan la mid ahii waxay ka fuliyeen Baqdaad iyo magaalooyin kale xilli awooddoodii magaalada Muusul ay sii yaraanayso. dagaalyahanada Daacish ayaa 2 sanadood ee ugu dambeeyaba waxaa asiibayay guuldarrooyin isxigxigay iyagoo oo lumiyey 60% dhulka ay gacanta ku hayeen dalkaasi Ciraaq. ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan isbahaysiga caalamiga ee Mareykanka uu hogaaminayo ayaa 500 mitir oo keliya u jira masjidka Anuur, halkaasi uu hogaamiyaha Daacish Abubakar al Baqdaadi uu khudbad ka jeediyey bishii Julaay ee sanadkii 2014. wararkii xalay ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xeydar Al Abadi uu kula kulmay magaalada Washington, halkaasi oo ay ku yeesheen wadahadallo ku saabsan wada shaqaynta labada dal.
Neil Gorsuch oo madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa maalintii labaad waajahaya su-aalo ay weydiinayaan golaha sanadka, taasi oo si weyn loogu kala qaybsan yahay. arrintan oo bilaabantay isniintii shalay ayaa laga jeediyey khudbadii furitaanka. Gorsuch ayaa hadal uu madasha ka jeediyey ku cadeeyey aragtidiisa u janjeedha maxaafidnimada. Xubnaha jamhuuriga ee ku jira guddida garsoorka ee senatka ayaa yiday falsafadda maxaafidnimo ee Gorsuch, halka xubnaha dimuqraadiguna ay tilmaameen inay noqon doonto mid ku adag ama ku adkaan doonta aragtidooda. Madaxweyne Trump ayaa jagadan Gorsuch u magacaabay kadib markii uu bilowgii sanadkii hore ka geeriyooday Antonin Scalia, waxaana uu noqday xubintii labaad ee loo magacaabo jagadan oo ah mid qofku abadiyan hayo. Jamhuuriga ayaa madaxweyne Barack Obama, madaxweyne hore ee Mareykanka, ka diiday magacaabis uu sameeyey Merrick Garland, iyaga oo ku dooday inaan maxkamadda sare la keeni karin maadaama xilligii ololaha doorashada ay ahayd waqtigaasi. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyaguna caddeeyey dhankooga inaanay tallaabadaasi hore aanay weli iloobin.
Madaxweynaha xilka laga xayuubiyey ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa maanta oo talaada maxkamadda la horgeeyo waxaa laga weydiinayaa fadeexada musuqmaasuq ee keentay in xilka laga qaado. Maxkamadda dastuuriga ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa horraantii bishan xilka ka qaaday Park Geun kadib markii xildhibaanada baarlamaanka ee dalkaas ay ku eedeeyeen musuqmaasuq, iyadoo Geun-hye ay beenisay eedeyntaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa bisha May ee soo socota waxaa ka dhici doona doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweyne cusub, sida ay shaacisay dowladda. Galab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idinleenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkiba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu maanta ku dhawaaqay magacyada golaha wasiiradiisa. Liiska magacyada golaha wasiirada oo ka kooban ra-iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir iyo wasiir ku-xigeenadooda iyo 15 wasiir dowladeed ayaa waxaa looga dhawaaqay shir jaraa'id oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Wariyaha Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Hadalkani ayuu Khayre maanta ka sheegay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu horeyn uu sheegay qaabka wasiirada uu ku soo xulay iyo shuruudaha hor yaala wasiirada cusub oo uu soo magacaabay.
Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen oo aan sababayn doono. Shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socota. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. Taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. Waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa, waa barnaamijka xukuumadda. Waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba. Waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka, oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doonto inay ku waayaan shaqadooda. Waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka. Waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga rabo inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono. Qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii kasoo bixi waayo.
Ra-iisul wasaare Qayre wuxuu sheegay in dalka uu marayo marxalad adag, taas oo sheegay in dadka Soomaaliyeed ay xilligan ay haysato abaar aad u daran, isagoo oo sheegay in wasiirada uu ku soo diray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, taas oo uu sheegay inay wax weyn ka qaban doonto dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan ku aadan dhinaca abaaraha.
Maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan, kana jiraan qaybo ka mid a dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, islamarkaasna aan horey u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. Wasaaraddaas oo anugu madax darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu baarlamaanka u diray baaq si loo ansixiyo xubnahani golaha wasiirada oo uu soo magacaabay.
Baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin taageeradiina iyo cid hadda nagala jooga. Dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha. Sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda, iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixinno xukuumadda. Ugu dambayntii, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan.
ugu dambeyntii xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Qayre ayaa waxaa halkaasi ka akhriyey afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda: Abuukaate Mahdin Axmed Guuleed Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya; Xildhibaan Doctor Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta; Cabdi Faarax Sadiiq Juxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiisiinta; xildhibaan Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda; Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaanida; Ambassador Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Cabdullaahi Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare; Abuukaate Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, wasiirka arrimaha dastuur; Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Colaad aad buu mahadsan yahay. Haddaba golahan wasiirada cusub ee maanta lasoo yegleelay amaba lasoo magacaabay maxay kaga duwayeen golayaashii hore ee wasiiro? Wariyahayaga Jacfur Kuukaay ayaa su-aasha iyo weliba su-aalo kale weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
Haddii la fiiriyo tirada wasiiradu horta wax waa aad bay u fara badan yihiin. Marka laysku daro wasiirada iyo ku-xigeenada waa dad lixdan bay kor u dhaafayaan. Taas waa dhibaato oo waxaa layslahaa wasiiro kooban baa la keeni doonaa. Horta taas waa dhib. Midda labaad waxaa weeye haddaad fiirisid isbeddelkii iyo himmaddii Soomaalidu ay u qabtay oo ahayd wax cusub iyaduna kama muuqato, waxaad moodaa in wejiyo cusub aanay badnayn ay yihiin dad hore u joogi jiray oo ama wasiir ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaane ee dadkii awalba horey u joogay. Marka arrintaasna xoogaa waxaad moodaa niyajabay ku noqonaysaa in himmaddii la qabay inuu isbeddel dhaco inay calaamad su-aalnay saartaa laga yaaba. Wasiiro waa jiraan waxyaqaan oo khibrad leh oo hadda ka hor wax soo qabtay oo liiska ku jira, anigu qaar baaban ka garanayaa. Waa mid. Midda labaad waxa weeye inta badan waxaad moodaa inay yihiin dad la tijaabiyey waxqabadkooda. Ana meesha hadda anigu cudurka ka qabo runtii meeshaas weeye, gaar ahaan marka loo fiirso rajadii laga qabay isbeddel weyn inuu yimaado.
Golaha wasiirada sidaad sheegtay baa tiradoodu waa lixdan wax kor u dhaafaya, laba iyo afartan ka mida waxay ka yimaadeen golaha baarlamaanka oo waa xildhibaano. Arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
Runtii waa meelaha aan hadda aanan afka ku dhufan, laakiin khaladaadku uu ka imaanayo halkaa weeye. Xildhibaanka iyo wasiirka wuxuu noqonayaa laba kharash buu noqonayaa oo hal qof gelaya. Waa mid xagga marka dhaqaalaha laga fiirso. Midda labaad waxa weeye, hadhowtadii barnaamijkii iyo wixii la keeno isla xildhibaankiibaa fadhiya oo golihii xukuumaddu wixii ay fulin lahayd, ninka abruuf garaynaya ama codka ka dhiibanaya hadhow waa xildhibaankii weeye. Marka xukuumaddii ma shaqayn karto hadday ka buuxaan xildhibaano. Hadda sidaad sheegtay, 4 bay kor u dhaaftay. Laba awoodooda waxay ahayd aada u kala qaadan oo kala duwan inay ahaatay ahayd. Marka isasaarnaantaasi dib bay keenaysaa culus.
Tiro fara badan oo xildhibaanaha haddii ay ku jiraan, dadka qaar baa aaminsan in si fudud baarlamaanku uu ku baasgaraynayo.
Khaladaadka jiray hadda ka mid tahay waxyaabaha aan kuu leeyahay weeye, xildhibaankii isagaa loo geynayaa laleeyahay golahan wasiirada iyo barnaamijkiisa ansixi. Marka dantiisu fiirinayaa conflict of interest wax la yidhahdaa ka dhalanaya ama maaragtay khilaaf interestiga ah oo dantiisa uu raacanayo. Marka arrintaasi dhib bay leedahay. Laakiin run ahaantii khatarta ugu weyn oo hadda arrintaa ka imaan kartaa waxa weeye inaanay shaqayn xukuumaddu, inaanay shaqayn sababtoo ah siyaasaddaa ka cuslaanaysa isbeddelkii iyo barnaamijyadii dowladdu ay ansixin lahayd wuxuu culaysku fuulayaa siyaasadduu noqonayaa. Awalna waxay ahayd Soomaalida dhorta in siyaasadda inta laga gudbo waxqabad loo gudbo oo wasiiro kooban oo wax fulin kara meeshii la geeyo oo dadka siyaasadda laga yareeyo ee abaarta laga saaro, dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, waxay ahayd in waxqabad loo gudbo.
Saami qaybsigee dhinaca beelaha markaad eegto, dowladdan dad fara badan baa waxay qabeen in qodobkaasi ay qalinka marin doonto, ay ka gudbi doonto. Marka hadda sida xukuumaddan cusub ay u dhisan tahay aad eegto, ma la raacay qaabkii saami qaybsiga ahaa ee Soomaalida lagu yaqiinay, mise wax ka bedelan baa jira?
Inta la raacay baa haddana weliba sal looga dhigay. Dhibaatadayna ka mid tahay Soomaalidu ma doonayn isbeddelka la doonayay, ma ahayn qabaailka iyo reer hebel wax sii iyo reer hebel bortafooliyada xoogga badan sii iyo wasiir hebel la sii iyo waxaasay ahayd in dowladdu ay ka gudubto. Marka hadda wejigeeda markaad fiirisid waxaad moodaa iyadoo dhan in lagu saleeyey awood qaybsiga. Waxaan ka garanaysaa tirada lasoo jeediyey, intay tiro la-eg yihiin, iyo magacyada iyo beelahay kasoo kala jeedaan. Waxaadba moodaa in loogu talagalay oo keliya in la yidhaahdo qabaailkuna ha iska arkaan oo cid kasta ha iska dhex aragto, iyaduna maaragtay siyaasadda ha ka tarjunto, aanay ka tarjumayn waxqabadkii iyo isbeddelkii dhabta ah oo la raadinayay.
Dowladdan muddo badan baa la sugayey oo waqtigii lasii saadaaliyey in lasoo magacaabi doono aada bay uga dib dhacday. Intaana dadku waxay sheegayeen in aada wax loo turxaan bixinayo oo dad ku habboon la keenayo oo dadkii u qalmay booskan aada looga fakerayo. Dadka hadda lasoo magacaabay ma yihiin kuwa ka bixi kara xilka loo dhiibay, wixii laga sugayeyna qaban kara?
Aada bay u adkaanaysaa sababtoo ah golaha wasiirada oo intaa tira la-eg oo u badan xildhibaano horeyna usoo joogay, bal siday wax u bedeli karaan adiguba waa qiyaasi kartaa intay la ekaanayso. Marka run ahaantii waxa weeye, inkastoo marka hore dowladda anigu aan qabo in fursad la siiyo oo xukuumaddu la gudbiyo oo la darso, bal horta marka hore oo loo gacan baneeyo madaxweynaha iyo prime ministerku inay howlahooda ay dhaqaajiyaan, haddana anigu ma qabo barnaamijkan hadda ay soo jeediyeen inuu ka tarjumayo isbeddelkii layslahaa waa ka imaanayaa xukuumadda cusub iyo waxyaabihii lagu dhaliilayay tii hore oo ku mashquushay siyaasad maahe aan wax kale dalka ka qaban.
Dowladdii tan ka horreysay waxyaabaha aadka loogu eedeynaya waxaa ka mid ahaa xisbiyeysi iyo dad isku dhow in ay hawshii isku koobeen. Golaha wasiirada hadda cusub markaad eegto, arrintaasi ma laga dhex sawiran karaa?
Igama muuqan, kama aragtaas. Run ahaantii waxaad moodaa dad aada isku dhafa oo tiro badan oo qaarkood meelaha qaarkood iska soo horjeedi jireen baaba ku jiro, waan isku barnaamij ahaan jirin ama isku xisbi ahaan jirin. Marka taas waxaad moodaa inay tii hore uga duwan tahay oo dad kala duwan baa runtii ku jira.
Hawsha ugu muhiimsan ee hadda hortaalla xukuumaddan cusubi in ay ku dhaqaaqdo sida ugu dhaqsiyaha badanna laga doonayo maxay tahay?
Arrinta hadda ugu muhiimsan waxa weeye bal horta in golaha wasiiradu uu soo dhiso barnaamijkii ay dalka ku wadi lahaayeen. Wasiirku portfolio leeyahay, marka inay soo dhisaan arrimaha ugu muhiimsan oo sida abaarta sida loola tacaalayo ay ka mid tahay, dhaqaalaha dalka sida loo kobcinayo ay ka mid tahay, difaaca iyo ka hortagga shabaabka iyo dadkan dhibaatada wada sidii laga yeeli lahaa iyo xiriirka caalamiga oo haddana dib loo soo celiyo dalalkan ku tartamaya Soomaaliya in ayagana arrimahooda la jiheeyo oo bal horta talada Soomaalida gacanteeda lasoo geliyo. Marka runtii waxyaabo badan baa u yaal, marka waa inay barta soo qoraan barnaamijka ay geynayaan. Ayaga keliya la ansixin mayo, waxaa kaloo la ansixinayaa ra'yiga xukuumaddu ay soo jeediso.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington, waxaana u warramayay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo ku sugan magaalada tan Washington.
wararka naga soo gaaraya Soomaaliland ayaa sheegaya in xaaladda abaaraha ay kasii darayso, iyadoo gobolka Sanaagna lagu soo sheegayo inay ku dhinteen ilaa iyo 25 qof, sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag. laanta Soomaaliga ee v o a ayaa maalmahan ugu dambeeyaba warbixin ka diyaarinaysay meelaha ugu daran abaaraha. haatan waxaa gobolka Togdheer ku sugan wariyaheena v o a Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ka tegay Washington si uu warbixino kala duwan uga soo diyaariyo xaaladda abaaraha. isagoo ku sugan gobolka Togdheer ayaa khadka telefoonka waxa ugu waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo isna ku sugan haatan Washington.
Ismaaciil, wararka ugu dambeeyey ee xaaladda abaaraha dhinacan Somaliland ka taagan imika xelayo waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka Sanaag. guddoomiyaha gobolka Sanaag oo magaalada Hargeysa saaka kula kulmay Axmed Cabdi Falaay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa 25 qof ay arrimo la xiriira abaaraha dartood ugu dhinteen gobolka Sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. guddoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool gobolka Sanaag oo eegay in marka la eego dhinaca abaaraha oo xaaladdu aada khatar u tahay. guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay galaafatay 80% sida uu hadalka u dhigay xoolihii gobolka Sanaag, xoolihii la dhaqanayay, isagoo sheegay in 20 kale ee 80% ka harsan ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca Puntland baxitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naqay xoolahaasi daaqaan. marka guddoomiyuhu xaaladaasi gobolka Sanaag aada buu uga dayriyey, qayladhaanna wuu soo gudbinayaa. marka wararkaasa iminka dhinaca dhimashada ee Sanaag soo gaaray, inkastoonan weli gobolka Sanaag gaarin.
dhinaca gobolka Togdheer oo kale haatan ku sugan tahay, isaga wax wara ilaa hadda maka haysa heerka abaaraha?
Ismaaciil, safarka iminka waxaan joogaa gobolka Togdheer, saakan Hargeysa kasoo baxay. Hargeysa marka Togdheer loo socdo burciyo Hargeysa, marka buurta Sheekh lasoo dhaafo dhinacan burco lasoo socdo, markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horeeya dhinaca Sheekh ee Hargeysa. waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaari ka muuqan, laakiin markaad Sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin, dhulka abaari ka muuqato, siigadii cirka ay meelaha qaarkood aad dareemaysaa inay cirka siigo ka jirto. abaartu waa gobolka aad bay dhinacan u saameysay. guddoomiyaha gobolka Togdheer baan la kulmay Maxamuud Cabdi Saleebaan oo isaguna qayladhaan lamida taa guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay isaguna dilaya, isagoo sheegay xaaladda abaarta ee gobolka Togdheer iyaduna ay aada halis u tahay. inkastoo guddoomiyuhu aanu sheegin in dhimasho ay ka dhacday gobolkan, laakiin wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani xoolaha ay galaafatay 50% dhinacooda marka la eego gobolka Togdheer ay tahay. wuxuuna sheegay in abaartu halis tahay, inkastoo gurmadyo ay socdaan oo hay-adaha gurmadka wada sida guddigan ololaha qaranka ee Soomaaliland dhinaca abaaraha qaabilsan iyo weliba dad kaloo mutadawiciina oo iskood dadka ugu gurmanaya ay socdaan. sidaas xaaladda abaarta ee gobolka iminka Togdheer ku suganahay.
marka dadka la sheekaysay dabcan deegaankii baad ku sugan tahay oo Hargeysa iyo intaad safraysay iyo markaad isu geygeysid, sideeba magaalooyinka laftooda looga dareemay xaaladda abaaraha?
wallaahi abaartu waa waxa ugu weyn iminka dadka wadnaha farta ay ku hayaan. inta Hargeysa iminka intaan joogay dee arrintaas abaarmi soo gaarin, laakiin saameynteedii baa u timid oo dadkii shaqo la'aan badan iyo lacag la'aan iyo abaarihii iyo wixii shirkadii oo dhan baa lagu sheegayaa. Intana soo sayna nin sheekh markaan soo mariyay dekadeeda aan kula kulmay oo meel dhismo wax ka wadaan weydiiyo, waxaan yidhi bal xaaladaba ka waran. Wallahi wuxuu yidhi waa abaar baa nahaysa, abaartii baa dadka saameysay, dhul iyo deegaanba saameysay. Wuxuu yidhi dee intaydan meelahan ka dhow wayna saameysay, intii miyiga joogtayna xaaladu aad bay halis u tahay yidhi. Marka saameyntu meel walba way ka muuqataa marka la eego abaaraha.
Waan gartay gabagabada, ilaa hadda wax warara oo la xidhiidha roobab oo kale, xilligan waa xilliyadii la fili jiray roobab kala duwan.
Waa la filayaa oo aad baa loo hadalhayaa roobabka, laakiin imika inta la warinayo waa dhinaca galbeedka boorima ayaa laga sheegay in xalay roob da-ay. Hargeysa oo kale dhinaceedoo kale waa la filayaa, laakiin roob markay noqoto dadka aadka ugu baahani waa dhinacan saddexdan gobol ee Togdheer iyo Sool iyo Sanaag. Labada guddoomiyen weydiiyey bal iyagu filashada ku saabsan dhinaca roobabkana waxay yidhahdeen ilaahay baan ka baryaynaa inuu roobab noo keeno, waan sugaynaa. Haddii dee roobabkaas imaan waayaanna cabsi waxaa jirta in xaaladu ay kasii dari karto.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a Cabdicaziiz Xuseen Cusmaan oo haatan ku sugan gobolka Togdheer. Waxa uu khadka telefoonka ugu ramay Ismaaciil Xuseen Farjar. Dhinaca kalena wariyaheena v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay soo sheegaysaa in meelo ka mid a Bari iyo Sanaag roobabka gugu ay ka curteen.
Wahagaaga aad baad Ibraahim umaadsantay. Sidoo kalena waxaa naga xasuusinaya in magaalada Hargeysana uu roobkaasi lamid ka da-ay. Dhinaca kalena haddaba aynu eegno, iyadoo abaartu ay ka jirto guud ahaanba Soomaaliya ayay galaafatay duunyo fara badan, ayaa haddana muddooyinkii u dambeeyey ay bilowday in ay ridato dadka, gaar ahaan kuwooda taagta daran sida dumarka, caruurta iyo weliba waayeelka oo aad jidhkooda u daciifo. Taasi waxaa dheer in dumarka uurka leh ay abaartu ku hayso dhibaato xoog leh, taasi oo keenta in dumarku ay dhiciyaan, ilmo meydahana ay dhalaan, mararka qaarna ay macaluul amaba ay umul raacaan ama ay umul aruuraan. Waxaa duruufaha nololeed ee ay dumarka uurka leh ku sugan yihiin deegaanada ay abaartu ku dhufatay warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Degmada Aato ee gobolka Bakool waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida daran abaartu u saameysay. Guddoomiyaha degmadaasi Wardheere Ducaale Maxamuud ayaa sheegaya in inkastoo uu degaankaasi dhibaatada la wadaago degaanada kale ee Soomaaliyeed ay dhibaatada abaartu faraha ba-an ku hayso, ay haddana dumarka uurka leh ee degaankaasi ku dhaqanay ay qabaan dhibaato gaara.
Hooyadu waa naf ku nool, midda dhaba dhallaanka dhabarka ku wadatana waa lamid, nafaqo xumo darteed way bararihayaan, cagabarar baa ku dhacay, nafaqo xumaa ku dhacday, qaar ilmihii way dhimanayaan. Galabsada wax layidhaahda jiro oo meelaha noo dhowdhowe aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadka nagu dhaamaan baa loola cararaa. Degmadan hadda aan macnaha ka hadlahayo aateen guddoomiyaha ka ahay, boqolkiiba boqol iyo degmooyinka kale ku dhowga boqolkiiba boqol xoolo dhaqato weye, dadkoo naftooda waxay ku tiirsanayd, xoolahay ku tiirsaday, xoolihiina way dhaafeen.
Tani intii abaartu bilowday in ay saameyn ku yeelato dadka ayaa waxaa jiray in dumarka uurka leh ee ku sugan miyiga iyo degmooyinka ay ku yar yihiin adeegyada caafimaad, gaar ahaan goobaha lagu daryeelo dumarka iyo caruurta, ay jirtay in dumarka uurka leh ay naftooda halis gasho. Wardheere ayaa sidoo kale sheegaya halista caafimaad ee dumarka ka haysata abaarta ka jirta degaankaasi Aato.
Hooyada dhibaato badan bay qabtaa, kuwa dhiciyey baa jira nafaqo darro darteed. Haddii aad aragto waxa weeye bidhaantooda, haddaad aragto hadda suura biniaadanimo unbaa ka muuqata. Iskaba daa-iyadeed midda aan uurka ahayn baa yaa waxaad moodaa dadku xaqiiqdii dadku mar hadduu xoolo dhaqatay noloshiisaba ay xoolo ku xidhnayd, oo dad ama ganacsi oo rasmi ah ama beerileya uusan ahayn. Hooyada wax nafaqo ay haysata ma jirto, wax daryeelo ay haysata ma jirto, caafimaad ma jiro, meel ankee dadka lagu dabiibo ma jiraan, meeshan umulisa ma jirto. Waxa weeye xaafada iskaga dhalaan, tii hadda ilaahay uu kulley ilaahay baa maslaxadda og, ilaahay baa wax walba awooda. Tu iska dhashana way jirtaa, si fiixan ku dhashaa tu aan macnaha ama ilmo mayda dhasho ilmihoodii ama nafaqo xumo ama maxaan kuley dhibaato qabo iskaba jirin oon aan daryeel lahayn oon caafimaad lahayn oo inuu isagoo mayda iska dhashaaba suurtagala, laakiin meel caafimaad oo lagaga dhaliyo bataatanba ma laha degmadu.
meelaha ay dumarka uurka leh la ildaran yihiin dhibaatada gaar ahaaneed ee ka soo gaartay abaarta ayaa waxaa ka mid ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo xarumaha daryeelka caafimaadka si joogto ah loo gaarsiiyo hooyooyin uur leh oo qaba nafaqo darro ba'an, sida uu sheegayo Abuukar Odowa Jimcaale oo ka howlgala xarunta CJU oo badi la tacaasha dadku uu shubanku ku dhaco.
Saddex haween oo uur leh ayaa isoo martay oo ii timid. Mid ugu horeyso waxay ii timid iyadoo macnaha Miir Doorsooman oo xaaladdu waxa ku jirto maxaa la dhahaa oo gaal darro ku jirto oo waxba kale ogeyn ayaa lay keenay. Waxaan sameeyey macnaha fuuq celina u sameeyey ogoreysa aan layeshoalla sheegay in uurkeedu uu yahay 8 bilood, ayna shubmaysay 4 saacadood ay shubmaysay oo hadda gargaar ayay dadkii meesha ku soo gaarsiiyeen.
Waxaa jira xaalado kuwan oo kale ah oo isla xaruntaasi soo maray, kuwaas oo ay dumar uur leh oo micin raadisa oo ka yimid tuulooyinka ku dhowdhow degmada Jowhar oo xaruntaasi gaaray, sida uu mar kale sharaxayo Odowa.
Meel oo 20 kilometer loog aadan oo dhinacan oo raagaa lacagteed ayay nooga timid haween uur laheed, fiyaalkeeda bilood way dhamaysatay, iyadoo waxaa nolkeen oo Miir Doorsoon oo aan wax kale ogeen waxay yidhaahdeen subar aan kusoo dhacay, gaadiid aan kusoo qaadnaa wayne, marka dambe waa gaari dameer aan helnay waa keennay yidhaahdeen. Maalintii waxay nootay 6 saac aynu soo gashay oo duhurnimo aynu soo gaartay goobta caafimaadka ay soo gaartay. 3 saacadnimana way dhashay, waxayna dhashay gabaray dhashay oo miisaankeedu uu yahay 3 kiilo.
Qayladhaanta dhinaca abaarta ayaa hadda gaartay gees kasta oo dalka ka mid ah, iyada oo maamulada degaanada ilaa iyo heer tuulana ay qayladhaan afka furteen si degaanadooda loo gaarsiiyo daryeel nooc walba leh oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu daciifisay ee doonaya in afka un wax loogu rido. Waxaa intaasi dheer in dumarka uurka leh ay u baahan yihiin in ilgaara oo aan gaabis lahayn lagu eego, maadaama ay dadka intiisa kale kaga nugul yihiin aafada abaarta.
Casha Ibraahim, aadan aad bay u mahadsantay. Waxay nala socodsiinaysay dhegeystayaal warbixin ku saabsanayd haweenka iyo weliba saameynta ay abaaru ku yeesheen oo ay nagu diyaarisay magaalada town Washington.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddana qodobadaan idin haynana waxaa ka mid hogaamiyaasha dalalka bariga afrika oo la filayo in kulan ay ka yeeshaan arrimaha qaxootiga soomaalida iyo ammaanka gobolka, dooda gaaban iyo amuuraha maraykana waan idin haynaa. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa uu muddo la sugayay. Golaha wasiirada waxaa ku jira ra-iisul wasaare hal ra-iisul wasaare ku-xigeen oo loo magacaabay Mahdi Axmed Guuleed oo ku magac dheer Khadar, 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo 15 wasiir dowle. Yuusuf Garaad Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa isna waxaa laga dhigay Cabdi Faarax Siciid Juxa. Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda, wasiirka gaashaandhigga waxaa isnaguna noqonaya Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed, xildhibaan Maxamed Abuukar Islo Ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. Golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqda dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib.
Qarax baabuur ayaa ugu yaraan 23 qof ku dilay, islamarkaasina 45 kale ku dhaawacay xaafadda Amil ee koonfurta galbeed ee magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq. Kooxda Daacish waxay sheegtay in iyadoo ay ka dambeysay weerarkaasi oo xalay dhacay. Kooxda mintidinta ayaa weeraro mid kani la mid ah waxa ay ka fuliyeen Baqdaad iyo magaalooyin kaleeto xilli awooddoodii magaalada Mosul ay sii yaraanayso. Dagaalyahanada Daacish ayaa 2 sanadood ugu dambeeyaba waxaa siibayay guuldarrooyin isxigxigay, iyaga oo 60% dhulka ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq lumiyey.
نيل غورسيتش أو مدحوين دونالد ترام ومقع بي محكمة سرعية مانتي لباد واجهي سؤالي ويدين يان قولها سندك تاسو سوين لوغو كالقيب سينيهي عرنتنو بلابنتي سنينتي شلي ايا لغتشيري خطبدي فوريتانكا مبا مدش لغتشيري خطبدي فوريتانكا غورسيتش ايا هادلو مدش كتشيري كو عدي ين وچنچيرو دين عامو حافد نمدا حمنا جمهوري ايه كوچير قد ده غرصور كيه سندك ايه ايه دي فلسفة ده محافظ نمي ايه غرصج هالك حمنا حسب قد ده مغراد ونا ايه تلمامين ان ايه وقعد كان دونو اركتدو ده
هجاميهاش دلالك برقة أفريقيا أيال فيليا إن كلن أي كيشان أرمها قحوتيغ سومال ده إيو أمانك قبلك مدهلا أي تضبات كان شروينوه ده أرورك إيقاد كويلان أي مقالة ده نيروبي أي دلك كينيا قار كمي ده دلك كفالو ده أرمها قبلك أي شكي قبا أود أي إيقاد أولي ده هاي وحك قباشة ده مشكلة ده قبلك هايستا وريانا VOA محمد يوسف أيا وربحانتان كسود راي مقالة نيروبي زهر إلا نور أيا سوجي دنيسا
أفاين كمدحتوية دالك كينيا مناوة إسبسو أيا شاقي إن دبوعلين تا قحونتيغ الصومالي دي كوش رحريها قحونتيغ إرداب وياهي قضب كأوغوين إن لغاقا وضا حدل دونو كولان كهوغامياش ودامدا أفريكاي كو يالان أيان كينيا
It will focus largely on the questions of Somali refugees and creating of an conducive environment
وحاد ديرادة سيمقليه لو ساري دونا سؤالها كندلان كرا قحوتيغ الصومالي دا ee dadab ku jira iyo sidii deegan ku haboon loogu diyaarin lahaa dalkoodi si ay u dareemi karaan nabadgelyo iyo amaan ay ugu noqdaan oo ay uga qayb qaadan karaan horumarka iyo koritaanka ka socda dalkooda
dawladda Kenya waxay qorsheynaysaa inay guud ahaan baxdo xiriyaha qaxoontiga ee dadab marka la gaaro dhamaadka bisha May ee soo socota xiriyaha dadab ayaa hooyo ah in ka badan 300 oo kun oo qaxoontiya oo badankoodu ay Soomaali yihiin kumanaan qof oo xiriyahaasi ku jiray ayaa si iskooda dib ugu noqday Soomaaliya hay'adaha gargaarka ee bini'aadamnimada ayaa iyaguna halgan ugu jira sidii dadkaasi ay badbaado u heli lahaayeen marka ay ku laabteen dalka Soomaaliya halkaasii oo ugu yaraan 6 milyan oo qof oo hore u sii joogay u baahan yihiin kalmo ama gargaar lala gaaro kadib markii ay saameen xoogan ku yeelatay abaar muddo dheer soo jiitamaysay iyo biyo la'aan waxa walaac laga qabaa in xaaladda Soomaaliya ay ka sii darto macaluushii ka dhacday sanadkii 2011 qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay 17 milyan oo qof oo ku nool dhowr wadan oo ku yaala bariga Afrika ay u baahan yihiin kaalmo lala gaaro sidoo kale wadamada bariga Afrika qaar kood ayaa la hirdamaya xasilooni darro sida dalka South Sudan oo la dhutinaya qalalaasa siyaasadeed iyo macaluul sidoo kale Burundi ayaa muddo 2 sanadood ka gudbi karila siyaasad murugsan oo soo food saartay afayeenka madaxtooyada dalka Kenya waxa kale oo sheegay in madaxda shirka isugu imanaya ay sidoo kale ka wada hadli doonaan deganaanshiye la'aanta ka taagan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo
Regional security is a matter that world leaders have expressed concern in and want Kenya
nabadgelyada gobolku waa arrin aad u muhiim ah taasoo hoggaamiyasha caalamku ay walaac ka muujiyeen Kenyana waxay doonaysaa in ay door muhiim ah ka qaadato arrimahaasi
urur goboleedka IGAD ayaa lagu dhaliiceeyay inaanay ilaa hadda xal u helin mashaakilka ka taagan dalka South Sudan sidoo kale hoggaamiyasha bariga Afrika ayaa guud ahaan lagu canaantay inaanay waxba ka qaban qalalaasaha siyaasadeed ee Burundi ka taagan in miiska wada xaajoodka la isugu keeno dhinacyada muransan George Muzomali oo ah agaasimaha xarunta maareynta masiibooyinka ee Afrika ayaa sheegay in kulankan ay ka soo bixi karaan wax aad u yar
These meetings have been going on for quite some time and nothing much has come out of them because at the end of the day they will talk and then the solutions will always be looking for funding from
kulamadan oo kale marar badan ayay dhacaan wax sida uu weyn oo ka soo baxaan lama arko wax kastaaba waxay ku egyihiin maalinta la hadlayo uun waxa lagu doonayaa uun in kaalmo laga helo qaaraan bixiyasha igad malaha awood ay wax kaga qabato mushkiladaha ka taagan gudaha wadamada ku yaala gobolka
wadamada bariga Afrika ayaa khatar xoogan kala kulmaya abaar cunto yaraan iyo xasilooni darro siyaasadeed dadka wadamadaasina waxay ka dhur sugayaan in madaxdoodu ay xal u keento
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf waxa soo jeedinaysay Zahra Ille نور.
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaarisay isla markaana inoo haysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban warbaahinta kenya ayaa toddobaadkii hore baahisay sawirada madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo booqanaya ciidamadiisa ku sugan gudaha soomaaliya isagoo xiran dharka ciidamada dad badan oo soomaaliya ayaa arrimahaasi siyaabo kala duwan uga hadlay haddaba booqashada uhuru kenyatta madaxweynaha kenya ma ahayd mid saxa ama sharciga loo maray waxaa dooda ka qaybgalaya caaqil cabdi cumar axmed iyo cabduqaadir aadan jaamac aan ku hormaro cabduqaadir aadan jaamac sidee u aragtaa booqashadii madaxweynaha kenya ee ciidamadiisa ku sugan gudaha soomaaliya
arrin ma xuma inuu booqashadiisa uu ku yimaado uhuru kenyatta soomaaliya laakiin arrinta xasaasiyadda ah baa waxay tahay madaxweynuhu hadduu rabo inuu dal booqdo ciidamadiisa ka joogaan hadday rabaan laakiin waxaa weeye inuu xurmeeyo oo ilaaliyo sharciga waddanka u yaalla madaxweyne markuu rabo waddan inuu booqdo waa inuu la soo xiriiraa madaxdiisa dowladda safaaradbu dalku ku leeyahay kenya intaasoo dhanna meesha way ka maqanta marka waxaan u arkaa inuu soomaaliya isaga maadaama dal daris ahnaa inuu si xushmeyn shuruucdii iyo caalamiga ahayd dalka u taalla iyo diblomaasiyaddii dalka
waa mahadsan tahay haye caaqil cabdi cumar
horta falastiin ay marka hore waadin salaamaya adigii warbixiyaasha b o eda barnaamijyada iyo ilankan iyo cabdigana ku jira dooda walaalay bila aadanka hadii dadku inuu xaqiiqada aaminaa u wanaagsan ee in hadalku tirkuteena inuu magaraasa hadii ay dadka ku hadlaan soomaalidii ma wanaagsana dalka soomaaliya wax dowlad la yidhaa oo madax bannaan oo sida caalamka loola soo xidhiidaya ma jiro dowladaha ciidamadu ka joogaan ee gacanka amniga ku haya ee dalka dib habeynta iyo amniga kusoo celinta gacantooda ay ugu jirto madaxweynayaashooda si kasta way ku iman karaan xaalad baa kusoo gudboonaan karta information ciidan ciidankiisa ku saabsan oo ay u arkeen iyagu inaanay wax ogaashiye la-aana ay si deg dega u galaan baa laga yaabaa inay tahay dedalka amnigiisana ciidamada kenya dowladaha safka horaa gacanta ku haya soomaaliyana waa qof gacanta lagu haya cid isu talinaysa maaha waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa inuu ciidamadiisa hawl ah oo u saabsan inuu u yimid dhoobley au kula saxayin madaxweynaha kenya
haye cabduqaadir maadaama arrimaha madaxweynaha markuu imanayo kale ammaanka loo baahan yahay in la adkeeyo ammaanka loo baahan yahay ma laga yaaba inay ahayd xaalaad militari oo ciidamadiisa uu rabay inuu kula hadlo taana uu xaq u leeyahay sida uu ku doodaya cabdi cumar
may haba xaq uma laha madaxweynuhu inuu si emergency dal uusan dal kale uu ku yimaado isaga sharcigu waxa waaye ciidan baa ka jooga shuruuc bay kusoo galeen iskama soo gelin dalka dowladda soomaaliya ogolaatay sidaasay ku yimaadeen laakiin madaxweynuhu maadaama dalka uu rabo inuu yimaado soomaaliya waxay leedahay diblomaasiyad ka dhexaysa kenya iyaga xiriir dowladeed bay leedahay waxaan ka xumaa ninka saaxiibka ayoo dooda igula jira inuu yidhahdo soomaaliya dowlada ay leedahay dimuqraadiya si dimuqraadiya lagu doortay madaxweyne leedahay maadaama annaga aan dowlad xora nahay oo dimuqraadi isku doortay oo madaxweyne leenahay ammaanka dowladu ha naga gacan siiyeen laakiin shuruucda caalamiga ma nagu jabin karaan ama man aqbalayn karno in madaxweyne dalkeega uu si sharci la-aana inta isaga yimaado ugana dhoofo annaga waxa weeye diblomaasiyadda caalamiga ah waxa waaye dalku inuu ku xushmeeyo xushmadda dalku uu leeyahay kuna yimaado sida diblomaasiyaddu tahay invitation uu ku yimaado marka waxaan u arkaa dal aan noo arag ama aan xushmaynba dowladnimadeeda ama qarannimadeeda oo sida ay rabaan dowladaha deriska nabaha inay kana baxaan kuna soo galaan dalkeena marka waa anugu qarankeega inuu ay damage ku tahaan u arka anugu taas arrintaas
haye cabdi cumar
walaalay horta waxaa nasiib daro a qofka bila aadankii haddii uu wacyigeli jiray ee xaqiiqada uu fahmi waayo waa nasiib daro marka hore waxaan u sheegayaa war kenya uganda ethoobia burundi afartaa dowladood gacanta soomaaliya soomaaliya iyaga gacanta ku jirta koonfurta soomaaliya
amnigooda iyo talada iyo dowladnimada iyo qaranimada uu sheegaya waa dowladii keenay ee lagu taagayay maanta. Dowladda Soomaaliya ee ku timi codka ee dimuqraadiyadda ku timi ee uu leeyahay dalka ay ka mas-uul tahay 17 degme ee xamar kama talayso. Amison baa ilaalinaysay gacantaa lagu hayo doorashada markii u dhacaysay. Ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidamada khaas xamar u jooga waa lagu aamini waayay doorashada xitaa inay ka qabanqaabiyaan oo ay ka dhacaan meelihii ay ka dhici jirtay. Marka anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu dan ciidankiisa aabu u socday howlgal madaxtooyada iyo Soomaaliya uu kula soo xidhiidhiyay may ahayn information iyo tala ciidankiisa aabu kula socday. Dalkana isaga ka mas-uula maxay halkee Soomaaliya ka talisaa? Dowladdu marka dalkeeda ka talinaysa iyadoo ay ku tashanaysa ciidamo ay ka talinaysa lala tashada oo diblomaasiyada lala xidhiidhay, haddaanu doon Soomaaliya u socon iyo dowladda isu guban gaaro ciidamadiisa u socday iyuu kala tashanaysa inuu soo ogeysiya barorta ninkan ciidamo iyo dhoob lagu jiro ciidamada isula shiray howlgal ciidan buu watay dantiisa markuu dhagtiga dhamaysana ugu noqday.
Haye Cabdiqaadir,
anagu wax uma arko anagu xaqiiqda inaan aaminan waasi
horta walaalkay waa maadsan yahay. Waxaan u malaynayaa warbixin inuu soo dalka ka ahayn sida wax uga jiraan dalka iyo waxa joogay xamar 17 degmo ciidamo dowladda Soomaaliya leedahay jooga. Amniga dalkana ayaga inta badan gacanta ku haya 65% 15 baa laga yaabaa inay Amison ay samayso. Marka walaalkay waxaan leeyahay informationka waddanka xogtiisa si fiican u raadi. Amison waa dira ciidan oo yar oo dalka jooga laakiin meelo bartilmaameed ay ka joogaan. Laakiin amniga iyo dowladnimada waxaa taabageliya inta badan waa ciidamada qaranka Soomaaliya oo kala booliska, militariga iyo nabad sugidda. Marka walaalkay intaasaan leeyahay dowladda Kenyana runtii waxaan filayaa wax in ka yar 3 weeks baa madaxweynuhu waddankan Kenya buu ka maqan yahay Muqdisho. Waazimaad ka helay madaxweynaha Soomaaliya markii la caleemisaaray waxyaalihii ugu badnaa oo laga hadlayay maalintaas ama caleemisaarkii dowladda Soomaaliya ay waalidiis waxa ka mid ah in la xushmeeyo qarannimada Soomaaliya, inay xushmeeyaan dowladaha dariska, dowladnimadoodana ayagana tooda aan xushmeyna annaguna taayada ay nagu xushmeeyaan.
Ugu dambeyntii
marka waxaan filayaa arrinta ayada maalintaas ugu dambeysay madaxweynayaashu ay joogeen gobolka oo waliba dowladda dariska ay joogeen inuu halmaamay baan u malaynayaa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuuna ku sameeyay waddankeega runtii wax aan aqbali karin.
Waa maadsanta
waddanka si fiican loo socdo.
Waa maadsanta Caqil Cabdi aan siinaa ugu dambeyntii sida ugu fiican ee haddii madaxweynuhu uu waddanka imaanayo ee xalka u noqon karta in dadkuna aysan u dareemin in lagu soo xadgudbay shuruucdii dalkooda sidee bay ahayd, muxuu xalku noqon lahaa?
Walaalay, horta waxaa nasiib darro ah wax koobiya waxa uu eeg horta marka ugu horeysa in maanta la yidhaahdo Soomaaliya waa nasiib darro. Waxaan leeyahay koonfurta Soomaaliya xaaladda ka joogta anigu Muqdisho aad ku suganay xogogaal la waanu ahay horta koonfurta Soomaaliya weeye Soomaaliya 92 koob 2019 wax Soomaaliya lagu dambeysay dowladda madaxweynaha markay murmatay. Maanta waxa wax laga dhaaf aafayaa ee gubanaysa ee kala xumadu haysto ee nasiib darrada ku dhacday waa koonfurta Soomaaliya. Waxaan anigu kusoo gabanqaaday kusoo gabagabeynayaa walaalow koonfurta Soomaaliya waa loo taliyaa isuma taliso mana madax bannaana dal xorana ma aha. Dadka u talinaya amnigooda u saaran ee ciidamadu ka joogaana si alaale iyagu markaas sidii xalkooda ay u arkaan iyo danahooda way ku soo geli karaan oo dalka ciidankiisa iyo gacanta uu isugu jiray amnigiisa.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Cabdiqaadir, maxaa xalka adigu u arki lahayd sida ugu fiican ee xalka uu ku jiray adoo soo koobay?
Falastiin waa maadsan tahay runtii sida ugu dhow oo xalku yahay waxa weeye in dowladda Soomaaliya dowladnimadeeda la xushmeeyo sida diblomaasiyadda adduunyada loola dhaqman oo ay ula dhaqmaan dowladda
mid aan weydiiya Falastiin wala mid
weydiiya marka sida ay ku fiican tahay waxa weeye sida adduunyada diblomaasiyadda isku dhaafsato inaan isku dhaafsano annaga iyo Kenya maadaama aanay labo dal oo daris ah oo wax badan ay ka dhexeeyaan. Walaalkayna caaqilna waxaa leeyahay halwa koonfur ha ku celcelin dhibaatada Soomaaliya min raas casas ilaa raas jubba way ka jidha dhibaato way wada haysataa haba lagu kala bato. لكن waxaan sheegayaa koofur kari waxba ku riixin Soomaali baash waa
wadaa ma tanti
waa ma tanti
aad iyo aad ayaan mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Caaqil Cabdi Umar Axmed oo kamid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Qadir Aadan Jaamac oo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada oo isna ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay xubantii dooda gaaban ee dhageystayaal ahayd haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha mareykanka waa maxamed cabdi xasan sandheere ayaynu haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka madaxa hay-adda dambi baadhista maraykanka ee f b i da james comey iyo madaxa hay-adda sirdoonka qaranka michael rogers ayaa shalay ka hor markhaati furay guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanka markhaati furkan ayaa la xidhiidhay laba qodob oo ah inay jiraan wax muujinaya in dowladda ruushku ay wax faragelina ku lahayd doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sannadkii hore iyo qodobka labaad oo ah in la helo wax caddaynaya sheegashada madaxweyne donald trump ee ah in madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu basaasay intii ololaha doorashada uu socday haddii aynu ku hormarno qodobka hore ee ku saabsan in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashada maraykanka maxaa arrintaas madaxa f b i da mr comey uu ka yidhi waa kan faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota
in waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee cajiibka ahaa inkastoo ay uu weli ku doodayo in ninkan in qeybta dembi baadhista f b i da loo yaqaano haysta inuusan caddaymo rasmi ahaynin laakiin wuxuu shalay caddeeyey inuu jiro baadhitaan ama socda hadda oo lagu samaynayo in wixii ay saameyn ku lahaayeen dalka ruushku taasoo ayada la fahanteedu aad muhiima inuu qirto inuuba jiraba baadhitaan oo la macnaha arrinta in la baadhayo hadda
dhageysigii shalay waxaa xubnaha labada xisbi uu mid walba doonayay in arrin gaar ah uu culayska saaro cabdikhafaar cabdi wardheero xiriirka caalamiga ah bartay kuna suga gobolka virginia ayaa sharxaya waxa jamhuurigu u dhageysigii shalay ka doonayey
waxaa ugu muhiimsanaa xisbiga jamhuurigu waxay rabeen inay xaqiijiyaan in dad maraykana wax laga duubay oo la basaasay ayna sharci darro tahay markaas la ogaado ciddii arrintaasi inay dhacday bixisay oo maadaama ay arrintaasi aanay suurtagalna ahayn hadday dhacdana aanay ahayn in lasoo saaro ciddii la basaasay ama magaceeda la sheego sida ninkii hadda flin oo ninkii la ceyshay hadda ka hor in arrintaas ay xoogga saaraan inay dhahaan khalad bay ahayd waana in lasoo qabtaa dadkii maaragtay arrintaa bixiyey oo ninkaas basaasidiisa iyo magaciisa iyo soo sheegay
dimuqraadiga ayaase iyagu doonayay in maer comey uu soo bandhigo in xidhiir uu ka dhexeeyey waxna ay isla ogaayeen dowladda ruushka iyo howlwadeenadii ololaha doorashada ee donald trump si donald trump loogu kaalmeeyo inuu doorashada ku guulaysto arrintaas oo james comey una gudagelin
waxaad moodaa maadaama uu xaqiijiyey uu yidhi baaritaan baa socda wuxuu uga haray arrintaas inaanu faahfaahin oo uusan dhinacna u badin sababtoo ah iyada lafteedaa dhibaato kale keenaysa haddii uu waxyaabaha qaarkood uu ama confirm gareeyo ama uu yidhaahdo waa xaqiiq marka uma suurtoobin laakiin runtii waxaad moodaa inuu aada uga gaabsaday wuuse xaqiijiyey inuu baaritaankii socdo
qodobkii kale ee markhaati furkii shalay uu ku saabsanaa ayaa ahaa in laga gungaadho sheegashada madaxweyne trump ee ah in ninkii isaga xilka uga horreeyey u amray in la basaaso mr comey oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi
with respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior administration I have no information
arrinta ku saabsan fariimihii twitter-ka ee madaxweynaha ee sheegay in maamulkii hore uu dhagaysan jiray anigu ma hayo wax taageeraya fariimahaas twitter-ka si wanaagsan baanan u eegnay annaga f b i-da wasaaradda cadaaladduna waxay iga codsatay inaan idinla wadaago in jawaabta wasaaradda iyo qeybaheeda kala duwan oo dhammi ay tayna la mid tahay oo wasaaraddu aanay haynin wax macluumaada oo twitteradaasi la xiriira
that the answer is the same for the department of justice and all its components the department has no information that supports those tweets
haddii haddaba hay-adda f b i da oo arrimahan ku shaqo lahayd ay caddaysay inaanu jirin wax dhegeysi oo mr trump lagu sameeyey ma laga yaabaa in mr trump uu joojiyo dooda ah in madaxweyne obama iyo hay-adda sirdoonka dalka britain ay isaga basaaseen intii ololaha doorashada uu ku jiray
mayaw sababto uu arrinta aada loo yaaban yahay weeye waddankan waxaadba moodaaba inuu hadda uu bedbedelayo hadba markii wax la xaqiijiyo oo la yidhahdo waxaasi macquul ma ahayn wuxuu leeyahay armay arrin kale jirtay. Marka inkastoo meel kasta laga xaqiijiyay, haddana isagii weli waa ku adkaysanayaa, raalligelinna kama bixin, mana oran waa idinku raacsanahay. Wuxuu bilaabay inuu hadallo kale iyo tarjumaad kale iyo isaga iyo shaqaalihiisuba ay maaragtay ku mashquuliyaan dadka. Marka u malayn mayo inuu isagu inta soo istaago uu oranayo raalli halayga ahaada waxbaan baashiyay.
markhaati furkii shalay ma ahaynka keliya ee arrimahan laga yeelanayo, gaar ahaan arrinta la xidhiirta in ruushku uu farageliyay doorashada Maraykanka. Hase yeeshee, waxa ay su-aashu tahay muddada ay baadhistani qaadan karayso. Mar kale, Faisal Dari:
in runtii waa arrin jiitamaysa oo sida aan anugu hadda meelo badan ku arkayay ma aha arrin sahlan. arrintiina caddayn dhaba oo hadda lahayo oo laleeyahay hebel iyo hebel baa wada hadlay oo ruushka in amar siiyey inay baadhaan in haweeneydi kasii horjeeday madaxweynaha Trump, weli caddaymaha lama hayo. laakiin baaritaanadani un waxay ku xidhan tahay nooca caddaynta la helo. haddii la waayo caddayn waqti dheer bay qaadanaysaa, laakiin haddii caddayn degdega la helo waxay ku qasbanaan doonaan laamahan amniga iyo dambibaadhistu inay si degdega usoo bandhigaan caddaymaha ay hayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxa hay-adda dambibaadhista FBI da James Comey iyo madaxa hay-adda sirdoonka qaranka Michael Rogers oo shalay ka hor markhaati furay guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
cabdi sandeere ayaana umuuraha mareykanka soo jeedinaya haatana. cabdixakiim maxamuud shirwac oo galabkii mudug fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo, bal inuuna xasuusiyo mid ama laba qodobadii warka ugu doorka roona.
mahadsaned ibraahim. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay golaha wasiiro oo cusub oo xukuumaddiisa taasoo muddo la sugayay. golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira hal ra-iisul wasaare ku xigeen oo loo magacaabay mahdi axmed guuleed oo ku magac dheer khadar, 26 wasiir ku xigeen iyo 15 wasiir dowle. yuusuf garaad cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa isagana waxaa laga dhigay cabdi fataax siciid juxa. doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda. wasiirka gaashaandhigga isagana waxaa noqonaya cabdirashiid cabdulaahi maxamed. xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqda dowladihii soo maray soomaaliya burburkii kadib.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shirwac. haatanna u googooya ayaan idin soo qabanaynaayo codkii cabdulaahi boqol.
waa hagaag dhegaystayaal, heestaasi uu inoogu luuqaynayo fanaanka cabdilaahi boqol ayaynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo oo ay galabta si wada jireyd ku daadihinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono caawa toddobada fiidnimo. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Dumarka gooniya tahay